Այստեղ ես առաջին անգամ լսեցի Ջեյմս Ստյուարտի անունը, որը հետագայում, երբ նրան կախեցին, հրճակվեց. Բայց այդ ժամանակ ես ուշադրություն չդարձրեցի դրա վրա. Մտքերը զբաղված էին խեղճ հայլենդերների առատաձեռնությամբ. «Դա վեհանձնություն է», բացականչեցի ես. «Ես Վիգ եմ, համարյա թե Վիգ, բայց և այնպես վեհանձնություն եմ համարում այդ»։ «Այո», ասաց Ալանը, «դու Վիգ ես, բայց ջենտլմեն ես, դրա համար էլ այդպես ես մտածում. Եթե պատկանեիր Քեմբելների անիծյալ ցեղին, այդ լսելով դու կկրճտացնեիր ատամներդ. Եթե դու կարմիր աղվեսը լինեիր»։ Այդ անունը տալով նա սեղմեց ատամները ու լռեց. «Ես երբեք այդպիսի կատաղի դեմք տեսած չկայի, ինչպիսին Ալանի դեմքն էր կարմիր աղվեսի անունը հիշատակելիս»։ «Իսկ ով է այդ կարմիր աղվեսը»,  վախվխելով, բայց և այնպես հետաքրքրասիրությամբ հարցրի ես։ «Ով է նա»,  գոռաց Ալանը։ «Լավ, ես կասեմ քեզ. Երբ կլանները պարտվեցին Կալոգենի մատույցներում և կործանվեց արդարացի գործը, իսկ ձիերը շրջում էին սմբակները մխրճելով հյուսիսի լավագույն մարդկանց արյան մեջ, Արջիլը ստիպված եղավ եղջերուի նման փախչել լեռներով, կնոջ և երեխաների հետ. դժվար ժամանակ էր, հետո մենք նրան նավ նստեցրինք. Եվ քանի դեռ նա թաքնվում էր այստեղ հավամրգի թփուտներում, անգլիական սրիկաները, անզոր լինելով զրկել նրան կյանքից, զրկեցին իրավունքներից. Նրանք Արջիլից խլեցին իշխանությունն ու հողը, նրա տոհմի անդամներից խլեցին զենքը, որը կրում էին շուրջ 30-100 ամյակ. Խլեցին նրանցից նույնիսկ հագուստը, այնպես որ հիմա մեղք է համարվում քառանկյունավոր շալ կրելը, և մարդ կարող է բանտ ընկնել, եթե հագին շոտլանդական շրջազգեստ կա. Մի բան միայն նրանք չկարողացան ոչնչացնել. Սերը դեպի իրենց առաջնորդը. Այս գինեաները դրա ապացույցն են. Եվ ահա թե ինչպիսի գործի մեջ է խառնվում Քեմբելը, Գլենուրցի շիկամաս Կոլինը»։ «Ուրեմն դուք նրան եք կարմիր աղվես անվանում»,  հարցրեցի ես։ «Այ թե ձեռքս կանգներ», կատաղորեն գոչեց Ալանը։ «Այո, հենց նա է. նա խառնվում է այդ պատմությանը և թագավոր Գեորգից թղթեր է ստանում, որոնց հիման վրա դարձել է այսպես կոչված թագավորական գործակալը պինում»։ Սկզբում նա զգուշանում էր և բարեկամական հարաբերություններ էր պահպանում Շիմուսի, այսինքն Ջեյմս Գլենսկու, իմ առաջնորդի գործակալի հետ։ Բայց հետ սետե նրա ականջին հասավ այն, ինչի մասին քիչ առաջ պատմեցի, որ ապինի աղքատ ֆերմերները, բանջարանոցատերերը, հրաձիկները տալիս են իրենց վերջին շալերը, երկրորդ անգամ հարկ հավաքելու և օտար երկիր ուղարկելու Արջիլի ու նրա խեղճ երեխաների համար։ «Դու ինչպես անվանեցիր այդ, երբ ես պատմեցի քեզ»։ «Վեհանձնություն անվանեցի, Ալան», ասացի ես։ «Իսկ դու ինչքան էլ լավը լինես, սովորական Վիգից համարյա չես տարբերվում»,  բացականչեց Ալանը։ «Բայց երբ Կոլին Ռոյն իմացավ այդ մասին, Քեմբելների սև արյունը եռաց նրա երակներում. նա նստած գինի էր խմում ու կրճտացնում ատամները. այդ ինչպես է պատահել, որ Ստյուարտը մի կտոր հաց է ստացել և ինքը չի կարողացել խանգարել դրան»։ «Կարմիր աղվես, եթե երբևէ հանդիպեմ քեզ գնդակի մի հասի վրա, թող աստված խղճա քեզ»։ Ալանը շունչ առավ իր զայրույթը մարսելու համար։ «Եվ ինչ արեց նա, Դեյվիդ»։ «Այդ արարեց, որ բոլոր ֆերմաները վարձակալության են տրվում»։ «Նա մտածում էր իր սև հոգու մասին»։ «Ես շուտով կգտնեմ ուրիշ վարձակալների, որոնք ավելին կվճարեն, քան այդ բոլոր Ստյուարտները, Մակքոլիներն ու Մակրոտները»։ «Այդ բոլորն իմ տոհմի անդամների անուններն են, Դեյվիդ»։ «Եվ այդ ժամանակ Արջիլը ստիպված կլինի ողորմություն հավաքել Ֆրանսիայում բանուկ ճանապարհներին»։ «Իսկ հետո ինչ եղավ»,  հարցրեցի ես։ Ալանը ցած դրեց ծխամորճը, որը վաղուց արդեն հանգել էր, և ձեռքերը դրեց ծնկներին։ «Այո», ասաց նա։ «Դու երբեք գլխի չես ընկնի, թե ինչ եղավ»։ «Այդ նույն Ստյուարտները, Մակքոլիներն ու Մակրոբները, որոնք ստիպված էին երկու հարկ վճարել, մեկը թագավոր Գեորգին բռնադատմամբ, մյուսը Արջիլին հոժարակամ, առաջարկեցին նրան շատ ավելի լավ գին, քան ամբողջ ընդարձակ Շոտլանդիայում գտնվող Քեմբելներից որևէ մեկը։ Մինչ դեռ նավարձակալներ գտնելու էր ուղարկել շատ հեռուները, մինչև Կլայդի ափերը, մինչև Էդինբուրգ, հրամայելով գտնել նրանց ու անպայման բերել, որպեսզի ստիպի Ստյուարտին մեռնել սովից և հաճույք պատճառի Քեմբելներին։ «Այո, Ալան», ասացի ես, «դա տարօրինակ, բայց լավ պատմություն է. Եվ չնայած ես վիգ եմ, բայց ուրախ եմ, որ ծունկի են բերել նրան»։
«Ծունկի?»
հարցրեց Ալանը։ «Ուրեմն դու լավ չես ճանաչում Քեմբելներին և նամանավանդ կարմիր աղվեսին»։
«Ծունկի բերել նրան»։
«Այդ չի լինի, մինչև նրա արյունը չցողի բլուրները»։
«Բայց Դևիդ,
եթե գա այն օրը, երբ ես ժամանակ ունենամ որս անելու, ապա Շոտլանդիայի բոլոր հավամրգի թփուտները չեն թաքցնի նրան իմ վրիժառությունից»։
«Ալան», ասացի ես, «քրիստոնյան այդպիսի բան չի անի, և բացի այդ իր զայրույթին ազատություն տալը խելոք բան չէ. Ձեր բառերը ոչ մի վնաս չեն հասցնի այն մարդուն, որին անվանում եք աղվես, և ձեզ էլ բարիք չեն բերի. Պատմեք ինձ ամեն բան պարզապես մինչև վերջ. Հետո նա ինչ արեց»։
«Դու այդ ճիշտ ասացիր, Դևիդ», պատասխանեց Ալանը։ «Ճիշտ է, ցավոք սրտի, վնաս չի հասցնի նրան. Եվ եթե չլինեին քո բառերը քրիստոնեության մասին, որի վերաբերյալ ես բոլորովին այլ կարծիք ունեմ, հակառակ դեպքում քրիստոնյա չէի լինի, ապա ամեն ինչում համաձայն եմ քեզ հետ»։
«Ինչպիսին էլ որ լինի ձեր կարծիքը», պատասխանեցի ես, «բոլորին հայտնի է, որ քրիստոնեությունն արգելում է վրիժառությունը»։
«Այո», առարկեց Ալանը, «իսկ ինձ զգացվում է, որ քեզ ուսուցանել է Քեմբելը. աշխարհը շատ հարմար կլիներ նրանց համար ու նրանց նմանների, եթե հավամրգի թփուտներում գոյություն չունենային զինված քաջեր. Բայց դա գործ ինչի վերաբերում»։
«Ասեմ, թե նա ինչ արեց»։
«Այո», ասացի ես, «պատմեք»։
«Այդպես ուրեմն, Դեյվիդ», շարունակեց նա,
«ի վիճակի չլինելով ազատվել հավատարիմ ռամիկներից ազնիվ ճանապարով, նա երթվեց, որ այլ միջոցներով կանի այդ. արջիլը պետք է մեռնի սովից, ահա թե ինչի էր ձգտում նա. Եվ քանի որ նրանք, ովքեր կերակրում էին տարագրին, չէին ցանկանում հրաժարվել վարձակալությունից, ապա նա որոշեց գործադրել բոլոր օրինական ու ապօրինի միջոցները. դրա համար փաստաբան կանչեց, բերել տվեց հրամանագրեր ու զինվորներ, և մեր բարեհոգի ժողովուրդը ստիպված եղավ հավաքել ունեցած չունեցածը ու հեռանալ հայրական տներից, հայրենի երկրից, որտեղ նրանք ծնվել, մեծացել էին, և որտեղ անց էին կացրել իրենց մանկությունը. Եվ ովքեր եղան նրանց ժառանգորդները»։ «Ոտաբոբիկ մուրացկաններ»։ «Թագավոր Գեորգին մնում է միայն մորմոքվել կորցրած վարձավճարի համար. նա կարող է ապրել և առանց այդ գումարի, սահմանափակել իր պահանջները. Շիկամաս Կոլինին դա չի հուզում. Նրա ցանկությունն է վնաս հասցնել Արջիլին. եթե նա կարողանար իմ առաջնորդի սեղանին եղած ուտելիքը տանել կամ նրա երեխաների ձեռքից խլել վերջին խաղալիքը, ապա տուն կվերադառնար Գլենուրը գովերքելով»։
«Թողեք մի խոսք ասեմ», պաշտպանության անցա ես, «հավատացած եղեք, որ եթե վարձավճարն ավելի քիչ են հավաքում, ապա կառավարությունն էլ մասնակից է դրան. ուրեմն մեղավոր է ոչ թե Քեմբելը, այլ կառավարությունը. Եվ եթե վաղը սպանեն այդ Քեմբելին, ինչ օգուտ կլինի դրանից. նրա տեղն անմիջապես մի ուրիշ գործակալ կնշանակեն»։
«Դու մարդի մեջ լավ տղա ես», ասաց Ալանը, «բայց քո երակներում հոսում է Վիգերի արյունը»։
Նա շատ քնքուշ էր ինձ հետ, բայց նրա արհամարական տոնի մեջ այնքան զայրույթ էր զգացվում, որ ես ավելի նպատակահարմար գտա փոխել խոսակցությունը։ Ես զարմանքս այդնեցի, որ այն ժամանակ, երբ լեռնային Շոտլանդիան հեղեղված էր զորքերով ու պաշտպանվում էր պաշարված ամրոցի նման, նրա դրության մեջ գտնվող մարդը հնարավորություն ունի գնալ գալու, բանտարկությունից չվախենալով։
«Դա ավելի հեշտ է, քան դու կարծում ես», ասաց Ալանը. «Բլուրների մերկ լանջերը անընդմեջ ճանապարհի նման են. եթե մի տեղ պահակ է կանգնած, շրջանցիր մյուս կողմից. բացի այդ, շատ է օգնում հավամրգին. Եվ ամենուրեք կամ բարեկամների տներ, աթոռներ, խոտի դեզեր. Եվ բացի այդ, երբ ասում են, որ երկիրը լի է զինվորներով,
դա սոսկ խոսք է։ Զինվորը զբաղեցնում է ճիշտ այնքան տեղ, որքան ծածկում են նրա սապոգների կոշկատակերը։ Մի անգամ ես զուկ էի որսում այն ժամանակ, երբ դիմացի լանջին կանգնած էր պահակը, և սքանչելի իշխան բռնեցի։ Իսկ մի ուրիշ անգամ նստած էի համհարզի թփուտներում, զինվորից 6 քայլ հեռավորության վրա, և նրա սուլած երգը սովորեցի։ «Ահա սա», ասաց նա ու ինձ համար սուլեց մեղեդին։ «Եվ բացի այդ», շարունակեց նա, «հիմա այնքան վատ չէ, ինչպես 46 թվին. Հիմա լեռնային երկրները խաղաղված են, ինչպես ասում են կարմիր համազգեստավորները. և զարմանալի չէ, եթե ամբողջ երկրում, Կանտերից մինչև Ռես հրվանդանը, չի մնացել ոչ սուսեր, ոչ հրացան, բացի այն զենքից, որ շրջահայաց մարդիկ պահել են ձեղնահարկերում, ծղոտի մեջ. Բայց ես կցանկանայի իմանալ, Դեյվիդ, ինչքան կտևի այդ. Կարելի է մտածել, որ այդ ամենը երկար չի տևի, քանի որ արջիլի նման մարդիկ ակսորում են, իսկ կարմիր աղվեսի նմանները հանգիստ նստած գինի են խմում ու ճնշում խեղճերին. Բայց դժվար է կանխատեսել, թե ժողովուրդը երբ է դիմանում, իսկ երբ ոչ. Հակառակ դեպքում, ինչու Շիկա Մասկոլինը շրջագայում է իմ խեղճ հայրենի երկրում, և չի գտնվում մի քաջ մարդ, որը գնդակը մխի նրա ճակատին. Այդ ասելով Ալանը խորասուզվեց մտքերի մեջ, և երկար ժամանակ նստած էր տխուր ու լուռ. Իմ ընկերոջ բնութագրին պետք է ավելացնեմ նաև, որ նա շատ հմտորեն նվագում էր ամեն տեսակի գործիքներ, մանավանդ ֆլեյտա, նա հայտնի բանաստեղծ էր. Գրում էր իր հայրենի բարբառով, շատ գրքեր էր կարդացել, թե ֆրանսիական գրողներից և թե անգլիական, դիպուկ հրաձիգ էր, լավ ձկնորս, հիանալի տիրապետում էր ինչպես դաշույնին, այնպես էլ սուսերին. Նրա թերություններն իսկույն աչքի էին ընկնում, և ես արդեն շատ լավ գիտեի դրանք. Դրանցից վատթարագույնը նեղանալու և զորով կռվի մեջ քաշվելու մանկական հակումն էր. Ինձ հետ նա զուսպ էր պահում իրեն, հիշելով, թե ինչպես մենք միասին կռվում էինք նավապետի սենյակում. Սակայն իմ լավ պաշտպանվելն էր արդյոք դրա պատճառը, թե իր սեփական սխրագործությանը վկա լինելը, չեմ կարող ասել. Իսկ առհասարակ նա շատ էր սիրում քաջ մարդկանց. Բայց ամենից շատ հիանում էր Ալան Բրեկով։